Кадриминде радио тыңдаушы агайын, Азаттыктын бир сагаты бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Алматыдағы аудандық сотта үлескерлер шағымы мен Казкоммерц инженеринг компаниясы басшыларына қатысты сот отырысы жалғасты. Сот отырысынан алынған хабарды назарларыңызға ұсынамыз. Сондай ақ қалалық сотта Казкоммерц банк шағымы бойынша Спецстальснаб компаниясы мен үлескерлеріне қатысты сот отырысынан репортажда тыңдайсыздар. Қазақстандағы кейбір діни ағымдардың тіркелмегендігі айтылып, ғибадатхана салу үшін олар алдымен тіркеуден өту керек деп отыр әділет министрлігінің өкілі. Чехияда жүрген қазақстандық 200-ден аса діни босқын мәселесімен айналысуға Франциядан құқық қорғаушы топ жетекшісі келгені жайлы айтатын боламыз. Және ақш мемлекеттік департаментінің адам құқықтары жағдайы туралы жылдық баяндамасында Қазақстанға айтылған сындармен таныстыратын боламыз. Және Рахат Алиев пен Әлнұр Мұсаев төңірегіндегі жанжалдар Венаны тыңшылықтың әлемдік астанасына айналдырды деп бастық басылымдар жазып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді Азаттықтан тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, алыс қалмаңыздар. Ақпанның 27-сі күні нөмірі 2-ші Бостандық ауданының сотында Казкоммерц инженеринг құрылыс компаниясының басшыларына қатысты қылмыстық іс бойынша сот отырысы болып өтті. Осыған дейін хабарлағанымыздай, үлескерлер қылмыстық іске қатысы бар деп күдіктеніп отырған адамдарының арасында бұрынғы экс-премьер-министр де бар еді, бірақ сот барысында Сергей Терещенконың аты аталған да жоқ. Тақырыпты одан әрі тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Аталмыш іс бойынша бірінші сот отырысы таңертеңгі сағат 11-де басталып, 4-ке таман аяқталды. Сот отырысында қылмыс барысында материалдық тұрғыда зардап шеккен үлескерлердің шығынын компания мен оның басшыларының мүлкі арқылы орнын толтыру туралы, сондай-ақ оған қосымша күдіктілерді тарту туралы үлескерлердің өтініші қаралды.
Просим вас вынести постановление о признании нас гражданскими истцами, так как имеется достаточно оснований полагать, что непосредственно
Үлескерлердің бұл өтінішіне судья Людмила Бектемірова қылмыстық істе мұндай азаматтық істер қарастырылмайтынын ескертіп, дегенмен де қылмыстық істе аталған азаматтарды азаматтық жауапкершілікке тарту туралы өтініш алдағы сот процесінде қаралатынын айтты. Қазіргі таңда қамауда отырған компанияның басшысы Асқар Оразбаев өзінің кінәсін жартылай мойнына алғанмен сот отырысында жауап беруден бас тартты. Ал компанияның бас бухгалтері Сенғазиева болса, өзінің тек компания басшысының бұйрығын орындағанын айтып, 3 миллиард теңге көлемінде қымқырт деген айыпты жоққа шығарды. Сот процесі барысында тек кінәлі адамдардың ғана тиісті жазасын алуын ғана емес, үлескерлердің де ақшасын қайтып алуын қадағалаудамыз дейді үлескерлер арасында құрылған қоғамдық ұйымның төрағасы Өмірбек Кеңесбаев.
С ответчиком по данному уголовному делу мы просим привлечь эту фирму ТОО «Интеграция Достык».
Аталған қылмыстық іске қосымша жауапкер ретінде біз «Интеграция Достық» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін тартқымыз келеді. Себебі Елисейский поля тұрғын үй кешенін салуды жоспарлап, салушы компаниямен бірігіп жұмыс жасағанда сол. Бірақ олар кейіннен жобадан жалтарып үлескерлердің 5 миллиард теңгесін алып кетті. Бір қарағанда жарғылық капиталдағы өздерінің үлестерін сатқан сияқты болып көрінгенмен, олардың бұл мәмілесі заңсыз. Терещенкода Әкімбеков те Оразбаевтың заңсыз әрекеттері туралы білген. Олар жобада жарты жыл бойы жұмыс істеп, енді білген жоқпыз деп отыр.
Они прекрасно знали, что это деньги дольщиков.
Бұған дейін ақпарат құралдарына түсініктеме берген Сергей Терещенко сөз арасында аталмыш компанияның жартысына жеткізбей тастап кеткен құрылыс нысандарын бітіруге инвесторларды тартып жатқанында тілге тиек еткен еді.
И де юре де факто можно констатировать, что инвестор в лице Ситан Энтерпрайз Лимитед.
Біз Алматы облысы әкімінің орынбасары Тәкенов мырзаға өтініш берген едік. Онда кімнің мүддесін қорғап жүргенін белгісіз инвестор Ситан Энтерпрайз Лимитед компаниясы жоқ екенін мәлімдедік. Келіссөздер 2008 жылдан бері жүргізіліп келсе де, іс орнынан қозғалар емес. Бұл инвестор заң жүзінде де, іс жүзінде де жоқ. Себебі бұл заңды тұлғаның қолдарында құрылысты бітіруге өздеріне құқық берген туралы құжаттары жоқ.
Право устанавливающих документов этого юридического лица не видел.
Деді Өмірбек Кеңесбаев. Аталмыш іс бойынша келесі сот отырысы наурыздың 2-сі күні өтеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, нөмірі 2-ші Бостандық ауданының сотында Казкоммерц инженеринг құрылыс компаниясының басшыларына қатысты қылмыстық іс бойынша сот отырысы өткен. Аталмыш сот отырысында үлескерлер құқығын қорғаушы тарап компанияның мүлігін үлескерлердің шығындарын өтеу мақсатында жұмсау және қылмыстық іске қосымша күдіктілерді тарту туралы өтініш берген еді. Судья Бектемірова ол өтініштер алдағы сот процесі барысында қаралады дегенді айтқан. Осыған дейін айтылғандай, үлескерлер қылмыстық іске қатысы бар деп күдіктеніп отырған адамдардың арасында бұрынғы экс-премьер-министр де бар еді, бірақ сот барысында Сергей Терещенконың есімі аталмады. Ал бүгінде қамауда отырған компанияның басшысы Оразбаев өзінің кейбір кінәсін мойындағанымен сот отырысында жауап беруден бас тартып отыр. Ал Қазкоммерс инжинирингтің есепшісі болған Сенгазиева өзіне тағылған айыптарды жоққа шығаруда. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, үлескерлерге қатысты тағы бір сот отырысымен қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастыратын боламыз. Бізден ұзап кетпеңіздер.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, ақпанның 27-сі күні Спецсталь Снап компаниясының үлескерлеріне қатысты Қазкоммерцбанктің шағымын қараған Алматы қалалық соты бірінші инстанцияның шешімін жартылай қанағаттандырды. Бұған дейін үлескерлер аталған құрылыс компаниясын Бостандық аудандық сотында жеңіп, жер телімін банк салған кепілден босатқан болатын. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Есенбек тарқатып айтып береді.
Алатау бөктерінде коттедж қалашығын салу үшін 55 үлескерден қаржы жинаған алматылық Спецсталь Снап құрылыс компаниясы тұрғын үйлерді келісім шартта көрсетілген мезгілде қолданысқа бермегені былай тұрсын, сол қалашықты Қазкоммерцбанктен алған несиеге кепіл ретінде заңдастырған. Іс сотқа дейін жетіп, Бостандық аудандық соты 2008 жылғы желтоқсанның 30 күні процесті үлескерлердің пайдасына шешіп берді. Алайда аудандық соттың үкімімен келіспеген Қазкоммерцбанк жыл басында Алматы қалалық сотына шағым түсірді. Бұл істі ақпанның 20-сі күні қарай бастады. Қалалық сот келесі мәжілісті жұмаға, яғни ақпанның 27-сіне белгілеген болатын. Өткен жылдың аяғында аудандық соттың табалдырығын тоздырған 20 шақты үлескер енді таңертеңнен бері қалалық соттың алдында кезек тосып тұр. Солардың бірі Шолпан Ниязбаева.
И чтобы вложить в долевое участие, я у мамы забрала квартиру.
Үлескерлікке ену үшін анамның пәтерін сатып, соның үстіне ақша қосып компанияға өткізген болатынмын. Қазір екі балам және шешеммен бірге пәтер жалдап тұрып жатырмын. Бұлай болар деп кім ойлаған? Бар болғаны тұрмысымды сәлде болса жақсартсам деген ой еді.
Деді 13 миллионнан астам теңгені өз қолымен құйып берген үлескер. Жарнамадағы әсем қалашықтағы коттедж үшін одан да қомақты қаржы құйған үлескерлер де бар. Олардың барлығы дәрине құрылысы аяқталмаған қалашық Казкомбанктың қарамағына өтіп кетпесе екен деп тілейді.
Сейчас происходит ситуация. По своим обязательствам Спецстальснаб банку не может платить.
Жағдай мынандай. Спецстальснаб компаниясы банкке қарызын қайтара алмайды. Ақшасы жоқ. Ал банк болса біздің жерімізге қол салады деген сөз. Мысалы, менің үйімнің құрылысы бітуге жақын қалған болатын. Өз үйіме тезірек кіргім келеді. Алайда мен оны өз атыма заңдастыра алмаймын, өйткені менің үйім тұрған жер банкке кепілге қойылған.
Дейді, басқа түскен соң заң жарғымен жақынырақ танысуға мәжбүр болғандығын жасырмаған Шолпан Ниязбаева. Сонымен қатар ол Бостандық аудандық соты істі үлескерлердің пайдасына шешіп бергенде қатты қуанғандығын, ал шағым қалалық сотқа жеткенде уайым қайғы қайта басталғандығын айтады. Соттың кезекті отырысы шамамен жарты сағатқа созылды. Сот мәжілісіне Азаттық радиосы мен Стан ТВ интернет телеарнасының журналистерін кіргізген жоқ. Нөмірі 6-шы сот залының есігін күзеткен сот приставы сот төрағасы журналистерді кіргізбе деп тапсырды, дейді. 6-шы залдан үлескерлер қуанышты көңіл күймен шығып жатты. Сөйтсек, сот төрағасы Иса Ханова Бостандық аудандық сотының шешімін жартылай күшінде қалдырыпты. Жартылай дейтініміз, сот бірінші инстанциядағы сот отырыстарына қатысып, процесте жеңіп шыққан 15 үлескердің жер телімі ғана кепілден босатылады деп шешкен. Ал қалған 36 үлескер өз жерін кепілден ажырату үшін дәл осындай әдіспен аудандық сотта жеңіп шығуы тиіс. Алайда Спецсталь Снап компаниясының мүддесін сотта қорғаушы көпшілікке халық депутат ретінде танымал заңгер Сергей Уткин күрес қалалық сотпен шектелмейтіндігін мәлімдеп отыр.
Это несправедливое, незаконное решение. Так нельзя.
Бұл әділетсіз және заңсыз шешім. Осындай шешімді сот төрағасы қалай негіздейтіндігін әзірге түсіне алмай отырмын. Таныса жатармыз. Үлескерлерді қорғау керек қой деген оймен шешім қабылдау дұрыс емес. Сот төрағалары заңның аясынан аспау тиіс. Мұнда ешқандай эмоцияға берілуге болмайды. Заңның аты заң, деді Сергей Уткин. Спецсталь Снап құрылыс компаниясы Казкомға 6 миллион 800 мың доллар қарыз. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді тыңдаушы ағайын, сонымен Алматы қалалық сотта Қазкоммерцбанк шағымы бойынша коттеждік үйлер салмақ болған Спецсталь Снап құрылыс компаниясы мен оның үлескерлеріне қатысты сот отырысынан алынған хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттық радио енді назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Ақш президенті Барак Обама Ирактан ақш күштерін шығарудың уақыт кесесін ақпанның 27-сінде жариялайды. Иран елі Вашингтонның біркен ұлттар ұйымдағы елшісін бұш әкімшілігінің Теһранға қатысты айыптауларын қайталауда деп кінәлады. Ирак үкімет басшысы Нури Әл-Малеки Ирақтың мұнайға мұқтажын жою керек деді. Ирак президенті Иранда ресми сапармен жүр. Ресей Норвегиямен энергия саласындағы әріптестігін нығайтпақшы. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстандағы кейбір діни ағымдардың тіркелмегендігі айтылып, ғибадатхана салу үшін олар алдымен тіркелу қажет деп отыр Қазақстанның әділет министрлігінің өкілі. Чехияда жүрген қазақстандық 200-ден аса діни босқын мәселесімен айналысу үшін Франциядан қорғаушы топ жетекшісі Надежда Атаева келгені жайлы тыңдайтын боласыздар. АҚШ мемлекеттік департаментінің адам құқықтары жайындағы жылдық баяндамасында Қазақстанға қатысты айтылған сындармен танысасыздар. Женера Хаталиев пен Әлнұр Мұсаевтың өңірегіндегі жанжалдар Австрия астанасын тыңшылықтың әлемдік астанасына айналдырғаны жайлы айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, тақырыптарымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда кейбір мешіттер мен шіркеулер әділет министрлігінде тіркелгенімен олардың құжаттары толық емес. Сондықтан олар ғибадатхана салмас бұрын жергілікті әкімшілікпен келісу керек. Астанада ақпанның 27-сі күні діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі кеңесте әділет министрлігінің дін істері жөніндегі комитет төрағасы Ардақ Досжан осындай мәлімдеме жасады. Жергілікті дінтанушылардың пікірінше бұл өте орынды ұсыныс. Себебі кейбір ғибадатханаларда дәстүрден тыс діндер уағыздалып елге іріткі жасалады. Бірақ бұл ұсыныс заң жүзінде емес, тек әкімшілік ресурс арқылы жасалмақ. Тақырыпты толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Әділет министрлігінің дін істері жөніндегі комитет төрағасы Ардақ Досжанның мәліметінше, әр облыста әкімдер басқаратын діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі кеңестер бар. Мешіт пен шіркеу салмас бұрын сол кеңеспен ақылдасу керек, деді ол. Парламент мәжілісінің депутаты Камал Борхановтың пікірінше, бұл орынды ұсыныс.
Мынау жергілікті жерде мешіттер салынып жатыр. Мынау бизнесмендерден өзіміздің азаматтарымызбен, онысы православиялық нелер бар, салынып жатыр христиан дінде. Оны салуына салып алады да, одан кейін үлкен проблема туар. Оның жылуын кім төлейді, светін кім төлейді, тазалайтын адам болу керек, оны қарайтын адам болу керек, оның қаржы қаражатын кім береді. Оның бәрін апарып, бәрін жасап қойғаннан кейін барып, біз мынау муфтиятпен ақылдасақ, ол муфтияттың ол қаржы қаражаты оған үкімет бюджетінен ақша төлеп жатқан жоқ. Ал енді кейбір жағдайларда ол мешіт салуына салады да, одан кейін кім қандай жүргізеді. Мұсылман дінінің дұрыс жолы ма? Жоқ, Хизбут Тахрир деген тағы да бір экстремистік бір діни ұйымдар бар, солардың қаржы қаражаты көп мәселен.
Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасының хабарлауынша, жалпы Қазақстан бойынша 1700-ден астам мешіттің 200-ден астамы республиканың әділет министрлігінде тіркелмеген. Бұл мешіт имамдарының кейбіреуі Қазақстандағы бас мүфтиге бағынбаймыз деген екен. Кейбір дінтанушылар ол жерде зікір салатындар жұмыс істейді және Қазақстандағы дәстүрлі мұсылман дінінен өзге бағыттарды уағыздайды деп отыр. Бұл өзге дегенде бейберекетсіздікке әкеліп соғады деген пікір бар. Бірақ Қазақстандағы Нұр Мүбәрак ислам мәдениетінің Мысырлық университетінің проректоры Шамшадин Керімнің пікірінше, әкімшілік ресурс арқылы діни бірлестіктерді қосу қиын болады.
Енді Қазақстанның қазіргі қолданыстағы заңы біздерге әртүрлі ұйымдарға және мешіттерге бір орталыққа бағынбай бірлестік ретінде тіркеле алуға мүмкіндік береді. Ал енді бір жағынан секталар басқа діндері жағымыздан алып жатқан кезде әрқайсымыз жеке-жеке отау тігіп бөлінудің осының қажеттілігі бар ма? Заңдық тұрғыдан бұл ешкімді әкімшілік ресурстарменен оларды біріктіре алмайды. Бірақ енді менің ойымша бұл саналы түрде осы бірігуге біз баруымыз керек.
Керімнің ойынша Қазақстан заңдары мен діни бірлестіктерді бағындыру қиын.
Мына заңның солқылдақтағы әртүрлі секталардың, әртүрлі діни ұйымдардың еркін жұмыс істеуіне осындай мүмкіндік беріп отыр. Қатты заң болмаған жағдайда бұларды ешқандай жаңағы заңдық тұрғыдан шектеу қою қиын болады. Ал енді біз Еуропа елдерін қараған кезде бұлардың бәрінде де кейбір дінге артықшылық беріледі айқын байқаймыз. Мысалы француз конституциясының өзінде католик кадымга мемлекеттик расмий тилде мойндалган.
Алдында хабарлангандай, Казакстанда диний сеним бостандыгы жана диний бирлестиктер тууралуу заң жаңыртылмай калды. Себеби Конституциялык кеңес заң жобасы Конституцияга сай эмес деп тапты. Заң жобасына сайкес Казакстандагы баарлык диний бирлестиктер кайта тиркөөдөн өтүүгө тийиш болот деп көзделген болатын. Өз кезегинде секта өкүлдөрү керисинче тиркелип алып заңды истегиси келетиндерин айтты. Ал парламент мәжлисінің депутаты Бекболат Тілеуханның мәліметінше біршама мұсылмандар осы секталардың кесірінен өзге дінге көшіп кеткен. Секталар мен миссионерлердің атынан сөз сөйлеген Евангелиялық лютеран шіркеуінің жетекшісі Юрий Новгородов мұны мойындап отыр. Маған келген адамның қазақ орыс не басқа екендігіне қарамаймын. Таңдау құқығы адамның өз еркінде. Тіпті Құдай адамға таңдау еркіндігін берген деді ол.
Я не смотрю на то, казах он, русский или кто. А право выбора остается за человеком. Простите, даже Бог не забирал свободу выбора у человека.
Ресми мәлімет бойынша 16 жыл ішінде Қазақстанда діни бірлестіктер саны 6 есеге өсіп, жалпы саны 4000-нан асты. Олардың ішінде көбі, яғни 2300-і ислам дініне, 1200-і протестанттарға жатады. Ал дәстүрлі діндерден тыс шетелдік секталар мен миссионерлердің саны 1300-ден артық. Әділет министрлігінің дін комитетінің мәліметінше Қазақстанда барлығы тіркелмеген тағы 177 діни ағым бар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанның әділет министрлігіндегі дін істері жөніндегі комитет төрағасы Ардақ Досжан Қазақстандағы кейбір діни ағымдардың тіркелмегендігін айтып, ғибадатхана салу үшін олар алдымен тіркелу қажет деп отыр. Оған себеп Қазақстанда дәстүрлі емес діндер насихатталып жатыр дейді дінтанушылар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін осы тақырыпты жалғастырамыз. Чехияда жүрген қазақстандық 200-ден аса діни босқын мәселесімен айналысуға Франциядан келген құқық қорғаушы Надежда Атаева мен Азаттықтың өткізген сұхбатын тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Орталық Азиядағы адам құқығы ассоциациясының басшысы Надежда Атаева өткен демалыс күндері Чехияның айналасындағы қалалар мен ауылдарда тұратын қазақстандық діни босқындармен кездесті. Оның айтуынша, Чехия үкіметі олардың құқықтарын шектеп отыр. Надежда Атаева алдымен қазақ босқындары туралы қайдан естіп білгені туралы былай дейді.
Про этих беженцев я узнала 2 года назад и написал нам год назад один из этих беженцев.
Бұл босқындар туралы бұдан 2 жыл бұрын естігеннен бері мені мазасыздық жайлады. Біздің Орталық Азиядағы адам құқығы ассоциациясына осы босқындардың бірі хат жолдады. Оның үстіне менің әріптесім Виталий Пономарев босқындардың тағдырын тағы бір есіме салды. Содан бастап екеуміз оларды қорғауға мүмкіндік беретін механизмдерді ойластыра бастадық деген адам құқығын қорғаушы Атаева. Біраз күн бұрын өзіне босқындар тобынан бір адам қоңырау шалып, дәл қазіргі кезде депортацияға 200-дей адамның ұшырауы мүмкін екенін жеткізгендігін айтады. Сөйтіп, діни босқындарды күштеп Қазақстанға шығарып жіберу қаупі болғандықтан, біз олармен сөйлесіп, кездесіп, көші-қон қызметі берген құжаттарын қарауды ойластырдық. Олардың мүдделерін қорғау мақсатында Чехияда қол қойылған халықаралық міндеттемелердің жүзеге асуын қамтамасыз ететін барлық халықаралық бақылаушылар мен мекемелерге қажетті ақпараттар дайындадық дейді Франциядан келген адам құқығын қорғаушы. Надежда ханым Азаттық радиосына берген сұхбатында босқын мәртебесін сұрап отырған осы адамдарға баспана беруден бас тартуда Чехия билігінің негізгі алға тартып отырған уәжіне байланысты ойын былай деп түйіндеді.
Я думаю, что наоборот, у чешских властей пока нет серьезных аргументов, и в этом я вижу просто, так сказать, пока...
Мен әзірше чех билігі тарапы келтіріп отырған пәлендей уәж жоқ деп ойлаймын. Олар тек сырып салушылықпен шектеліп отыр. Менің ойымша, әзірше чех билігінің осы мәселеге қатысты анық бағыт бағдары болмай тұр. Және де осы жағдайға байланысты қоғамда туындаған пікірлерге де қалайша үн қосарын бағамдаған жоқ деген Надежда Атаева босқындарға қатысты барлық құжаттар мен басқа да ақпараттарды тереңірек зерттей келе, біздің Орталық Азиядағы адам құқы ассоциациясы, Чех парламентінің адам құқы жөніндегі комитетін және де Чехия сыртқы істер министрлігін хабардар ететін боламыз деді. Бәрінен де бұрын бұл мәселеге тек Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар мәртебесі туралы конвенциясы механизмімен ғана емес, сонымен қатар зорлыққа қарсы келісім тұрғысынан да қарау керек. Біздің түсінігімізше, біздің ассоциацияның қолындағы мәліметтерге қарағанда, тек соңғы жылдардың өзінде ғана Қазақстанда зорлық-зомбылық жасаудың ондаған фактілері бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ашық жазылып таратылды дегенді алға тартты ол. Егер де елде зорлық жасау фактілері бар болса, ол туралы Еуроодақ пен Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқығы жөніндегі кеңесінің арнау санаулы қарауына бірнеше рет қаралған болса, ол Біріккен Ұлттар ұйымының азаптауға қарсы конвенциясының 3-ші бабына жатқызылады. Ал ол бапта өзін зорлық-зомбылық күтіп тұрған адамды еліне қайтаруға болмайтыны көрсетілген, дейді адам құқығын қорғаушы Надежда Атаева. Азаттық радиосына мәлім болғанындай, Чехияның сот орындарының кейбір құжаттары Чех билігінің Біріккен Ұлттар ұйымының босқындар ісі жөніндегі жоғарғы басқармасының 2006 жылғы құжаттарына сүйенгенін көрсетіп отыр. Бұл құжатта Біріккен Ұлттар ұйымы 2006 жылы Қазақстанда Хизбут-Тахрир ұйымының топтары өкілдерінен басқа ашшылық мұсылмандардың зорлыққа ұшырамағанын жария еткеніне назар аударады. Сонымен бірге Біріккен Ұлттар ұйымының 2006 жылғы Қазақстанның шеттен келген босқындарды қабылдаудағы оң тәжірибесіне де сүйеніп отыр. Бұл тұрғыда Орталық Азия елдеріндегі адам құқығы үшін күресетін қауымдастық жетекшісі Надежда Атаева.
Этот момент можно оспорить. Прежде всего, эта категория беженцев и те лица, которых нам удалось опросить за последние дни, являются жертвами пыток.
Бұл талас туғызатын нәрсе. Біріншіден, бұл босқындар және біздер соңғы күндер жауап алған адамдар зорлық құрбандары. Екіншіден, 2008 жылдың қаңтар айында Қазақстан үкіметі азаптауға қарсы конвенцияны құптаған болса, сол 2008 жылдың тамызында біз тұтқындарға қалай зорлық-зомбылық жасалғаны дәлелденген видеосюжетті алдық, дейді ол. Азаттық радиосының хабарларында айтылғандай, Чех билігінің кейбір құжаттарында өз шешімдерінде босқындарға саяси баспана беруден бас тартуын Қазақстанның Азия елдері арасында бірінші болып, 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететіндігімен байланыстырады. Чехияның сот билігі Қазақстан тым болмаса саяси реформа жасауға еркі бар. Сондықтан Чех жерінде босқын мәртебесін сұрап жүрген азамат яғни 205 қазақстандықтың өз еліне қорықпай баруына мүмкіндіктері бар деп есептейді. Ал бұған Надежда Атаеваның пікірі төмендегідей.
Вы знаете, по тем материалам, которые располагает ассоциация, есть такой очень интересный момент. Этих беженцев, по сути, на территории Казахстана преследовали именно за религиозное убеждение, но пытались их привлечь к ответственности, подбрасывая.
Біздің ассоциацияның мәліметтеріне қарағанда, мынадай бір дерек бар. Анығында бұл босқындарды Қазақстан территориясында тек қана діни сенімдер үшін қудалаған, бірақ оларға қару, есірткі заттарын тықпалау арқылы қылмыстық жауапкершілікке де тартпақ болған. Бұл адамдардың айналасында белгілі бір құқықтық орта қалыптастыру қиын. Олар елдеріне қайта салысымен бірден тұтқындала қоймас, бірақ сонау 1994 жылдан бастап олар қара тізімге ілінген, қатаң бақылау қойылған. Сондықтан олар әлі де бақылауда бола береді. Сонымен қатар бізде мынадай да мәлімет бар. Олардың елде қалып қойған біраз бөлігі қазіргі кезде діни көзқарастары үшін қудаланып, жақында ғана Қазақстанның арнаулы қызметінің назарына ілігіп, барынша назар аударылуда. Дәл қазіргі сәтте елден қашып кетіп жатқандар да бар. Міне осындай уақыттар болып жатқанда қауіпсіздік туралы не айтуға болады, дейді Франциядан келген адам құқығын қорғаушы Надежда Атаева.
Вот в эти дни покинуть территорию Казахстана. Поэтому как можно говорить о безопасности этих лиц, если иммиграция этой категории лиц продолжается?
Сонымен Чехияда қазақстандық босқындардың құқығын қорғауға келген Надежда Атаева Орталық Азиядағы адам құқы ассоциациясының Еуропа елдерінде босқын мәртебесін сұраушыларға көмек беру жөнінен мол тәжірибесі бар екенін айтады. Егер құқықтық мәселеңізде шеше алмай жүрген мәселеңіз болса, бұл ассоциацияға хабарлассаңыз болады. Аталмыш ұйымның Франциядағы байланыс телефоны 33 2 43 76 72 32. Қайталап айтайын, 33 2 43 76 72 32. Және басқа да мәліметтерді Азаттықтың интернет парақшасынан табалатындықтарыңызды да ұмытпаңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Чехияда депортация қаупі төніп тұрған 200-дей қазақстандық босқын мәселесімен айналысуға келген құқық қорғаушы Надежда Атаевамен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Сондай-ақ Атырау облысында Қызылқоға ауданының әкімі ауылдық имамды Усама бен Ладенге бүйрегі бұрады деп күдіктеніп, салафет деген айыптаумен мешітке кіргізбей қойған. Миялы аудандық мешітінің бұрынғы имамы Мұрат Сұлтанов аудан әкімі Жангелді Рахметқалиев екеуінің арасындағы кикілжің туралы Азаттықтың интернет парақшасынан сұхбатты тыңдай алатын боласыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.